Азатлык радиосу сөйли. Бүгүн 16 январ жумга күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Мәскәү мәчетине унлап киши кирип, Франция илчилиги каршында ризасызлык шигарлары кычкырууну талап эткен. Аларга каршы келген татар кишисин урамга чыгарып кыйнап кочконнор. Муфтилар шурасы рәиси урын басары фикрин иштирбез. Шалладагы инженер-химик Насим Сахапов этрускларга кагылышлы бик көп гылми әдәбият белән танышканнан соң, хәзерге итальян тилинең төбендә төрки татар теле ята дигән нәтиҗәгә килгән. Башкортстан мөфтие Мөхәммәт Пәйгамбәргә карикатуралар ясауга үз фикрен белдерде. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген татар активисты Данис Сафарғали үзенең эш урынында тәртип бозу өчен эштән кулганын белдерде. Аршада балыкчылар авылы исемле ял итү комплексында эшләгән татар активистына соңгы берничә айда эш тапкыр тәртип бозганы һәм эштән алыну турында кагазлар тапшырылган. Бу кагазлар барысы да бер көн эчендә әзерләнгән, диде Сафарғали Азатлык радиосына. Аны эштән алу кагазы 13 гыйнвар имзасы белән әзерләнгән. Кагазлар 15 гыйнвар әзерләнгән, әмма имза 13 дип куелган. Рафис Кашаповны яклап 14 гыйнвар булды. Җитәкчеләр янына тикшерүчеләр килә калса, алар андый кешене белмибез, ул 13-дә үк эшеннән алынды дип әйтер өчен эшләде моны, диде Сафарғали. Киртәләрсез шәһәр төркеме үз гаризаларының канун нигезендә бер ай эчендә каралмавын һәм бу хәлнең Русиянең 2006 елның 2 маенда кабул ителгән язма рәвештә җибәрелгән мөрәҗәгатьләрне карау турындагы канунны бозу булганын белдереп Татарстан хөкүмәтенә мөрәҗәгать итте. Киртәләрсез шәһәр инициатив төркем 26 ноябрьдә Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиковка мөрәҗәгать җибәргән иде. Киртәләрсез шәһәр Казан милли мәдәни үзәге артында элек балалар таудан ишана шуган бу урынга салынган боралак мәйданчыгын алуны таләп итәбез, диелгән иде ул мөрәҗәгатьтә. Роскомнадзорның кешеләрнең дини хисләрен рәҗитә алган карикатуралар бастыру тыела дигән белдерүеннән соң мәгълүмат чараларында чыккан бәхәсләргә оешма яңадан үз аңлатмасын тәкъдим итте. Дәүләт структуралары шул санда мәгълүмат чараларын күзәтүче идарәләрнең бу мәсьәләдә карашы һәрвакыт бер төрле булды. Мәгълүмат чараларында дини темаларга карикатуралар тарату дин тутучыларны рәнҗетү санала, һәм милләтара вә динара нәфрәт тудыруга тиңләштерелә ала. Бу инде мәгълүмат чаралары турындагы һәм экстремизмга каршы көрәш турындагы ике канунны бозу булачак, диелгән Роскомнадзор аңлатмасында. Соңгы вакыйгалар сүрәтендә Роскомнадзор мәгълүмат чараларын карикатураларны бастырудан тыйларга чакыра, диелгән оешма аңлатмасында.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 14-нче гыйнвар көнне төштән соң, икенде белән акшам намазы арасында дистәләп кеше Мәскәү җәмәгать мәчетенә кирип, Франция илчелегенә баруны таләп итеп мөрәҗәгатьләр кычкыра башлаган. Мөфтият бу ниндидер провокация тудырга теләгән төркем дип саный. Бу хакта Русия мөселманнар шурасы рәисенең беренче урынбасары Рушан хәзрәт Аббасов белән сөйләштек.
Алар мәчеткә килделәр, сыйфатлары буенча алар мөселманга охшаган, әлбәттә. Ну, үзләрен теге радикаль фикерләре белән тырыштылар мәчеттә халыкны адаштырып, начар юлга куярга. Шул инде Францияның посольствосына чыгып, андагы төрле булган лозунглар кычкырырга, ул әлбәттә безнең законга, канунга кадәр каршы чыга, чөнки һәр нәрсәне бергәләшеп, хөкүмәт белән әлбәттә кирәк. Ул митинглар булсынмы, яки башка нинди булса, җыелышларны үткәрү өчен, әлбәттә, аны бердәмлек хөкүмәт илчеләре белән эшләргә кирәк. Әмма монда алар шул провокация ясарга ниятләнеп, мәчеткә кирергә теләделәр, һәм дә, әлбәттә, безнең еш кына йөри торган мусульман кешесе, ул татар кешебез, аларны туктатты. Аннары безнең булган саклаучыларны чакырып, бу кешеләрне мәчеттән чыгардылар. Аларга сүз бирмәгәннәр, чөнки мәчеттә без һәр вакыт әйтәбез, ул вагаз өчен, дәресләр өчен, Аллаһ Тәгалә юлында гына чакыру өчен. Әмма монда инде бу сияси булган мәсьәләләрне, әлбәттә, күтәрергә аларга рөхсәт юк. Аннары инде бул кешебез кем иң беренче каршы чыкты аларга, безнең теге диния нәзәрәткә кергән алдыннан шундый бер урында алар bir 8'ye yakın kişi anı kıynağanlar. Kıynağanlar hem de kaçtılar. Ama bugünkü günde biz bütün malumatlarını tapşırdık. Hem de bu kişi hazırki vakitte şifahanada tırayındı, balista, ama inşallah hazırki vakitte hali umaylarak, yakşarak deyip eterge mümkün. Hem ul hazırgına indi şol biz duada kalabız. Allah Teala bizim şifalıklarını versin. Bizim polisiya ismin sırıbız alanı şu bulgan halini tuktatıp bu kişilerini tabıp alarga elbette bizlerinin cezasını tapşırgan. Elbette alarını ilikten biz meşitte kürmegen dedik. Miyilin bu nindidir bir provokasyonlu grup şun bilip tırıştılar bizim aramızda fitnanı çıkardı. Albert biz bir kaçan da bizden özgüz küresiz halkımız da İmam Gınatugil özümüzün bulgan yeri üçüler meçitke alar albette bu nesege karşı kilerler. Çünkü anlılar bengekinde bir küp bu provokasyon bu Parijda bulgan hallerine eski yetişirip türlü provokasyon tegeçlerine tırışalar indik yeterge. Albette musulmanlar Allah'a şükür bizden vaatlerini tınlap, bizden maraciyetlerimizini tınlap, birkaçan da bu fitnalarga girmeyece, bu provokasyalarga reza bulmuyorlar.
Rusya Müftiler Şurası Reisinin birinci uğrun basar Ruşan Hazret Abbas'ı fikirleri bile bizden internet sahifimizde de tanış olasız. Adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Siz Ozatlık Radyosu'nun tınlayış topşuruğunuzuna devam edebiz. Başkaştan Diniye Nezareti Reisi Müfti Nur Muhammed Hazret Nihmatullin Şarlı Ebdo Jurnalının yanılsanın Muhammed Peygamber resmin bilen çıxaruğa Suriye bilen cevap birdi. Respublikanın Bilaretta Kola Poliklinikasına bölüngen akşanın 14 milyonun üzləştirişler kulğa alındı. Bu halteri hizmetkarları tırlı mutlaşuları iştirgan. Korneklü başkart çağırı Şehzada Babiş doğuna 120 yıl şulunaydan tırlı çaralar uza. Bu hem başka haberlerle Ufada haberçimiz Beytullah Fethullin tanıştıra.
Dünya dinleri izgilerine karikatüralara provokasiya. Resey musulmanları diniye nazaratı yetekseye Talgat Tajiddin oşunday fikirde. Şeyhül İslam Fransiyala dünya kurgan Şardi Hebde satire jurnalı taşındağı hürette şulaytı bahalağan. Başkurtusun musulmanları diniye nazaratı reisi Nur Muhammed Hazret de her adımdın uz bahahı bulasaq dip itepley.
Bismillahirrahmanirrahim. Kevser surah var. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Peygamber sen bütün iyilik izgilik Allah'ta bergen. Тот, кто ненависть к тебе питает, отвергнут будет им Всевышним навечно деген. Мына бул Кавсар сурасы бүтүн мунасларга жооп. Ягъни Пайгамбар алейхиссалам эле дүйнөлө болгон вакытта Пайгамбар алейхиссаламга йинни тилектер, акыл хиттер һәм башка-башка төрлү-төрлү хуллар айтылды. Ләкин уларның айткан анысы кем әйтә икән, уларның ягъни үзене дәвам итмәй һәм нәселе дәвам итәнә менә аят кәримәе. Kıyamet günü hatta bana o şu ayet, Allah bile o şu ayette indirgen iken, hele bulağına bulmazsak, belki kristikler bulsak, ana şu, inne sen yekehu lebetel, kim de kimini hurlaha, kim de kimini kemhete, onun fikriyle, onun akıllıyla, onun zihinle, onun nesille, onun ideologu davam etmeyse, onu üzülgen bulsak, Allah da etken, o şu ayet kerime, ana şu ayet bütün, Allah da özü hükmetirse.
Başkurtistan Müslümanları Diniye Nazareti Reisi Nur Muhammed Hazret, Fransiyalığı jurnalda Müslümanlardan köylüp ühalgan hürretlerde oşulay tip bahalanı. Bilaret rayonunda poliklinikaya bulungan aksanı uzlaştırıcılar kolga alıngan. Buğaltiriya hizmetkarları törlü mutlaqtar aşa 14 milyon hum aksa urlagan. Xadir yeniyat işin tikşiru tamamlangan, iş mahkamaga tapşırılgan. Resey İski İşler Ministerliğinin Bilaret rayonu boyunsa bulegenen matbuğat hizmetkarı Güzel Baybolatova oşularda hüyleni.
Tikşiru barışında tübendegiler asıqlana. İsep bulegi yeteksiyi bulup işlegan buğaltirde haulıq haqla uçuşuzdeniye yeteksiyliğinin hem hizmetkarlar ышанасын файдаланып документтарга дөреслеккә тап килмәгән мәгълүмәт индергән. 2010 елның апрельеннән 2013 елның апрель аена чиклем ул 2 миллиондан ашу акчаны үз исәбенә күсергән. 2013 елның апрелендә бухгалтер тагы үз исәпсе бухгалтер тарафыннан акча урланган булуын ассыклай һәм уларга акча урлау схемасын тәкъдим итә. Тегеләре тәкъдим белән килешә. Банкта таныштары исеменә исептәр асып, бухгалтерлар эш хакы түләү реестрына үзләренең һәм таныштарының фамилияларын индерә. Үзләренең һәм таныштарының эш хакын башкаларлыкынан югарырак итеп күсерә. Шулай итеп, 2013 елның май айыннан сентябрь айына тиклем енәетчеләр төркеме дәваханының 12 миллиондан ашу акцияһын урлай. Бухгалтерлар оешкан төркем тарафыннан кылынган зур күләмдәге мотлашуда гаепләнә. Әлеге вакытта тикшерү эше тәмамланган. Енәет эше судка тапшырылган.
Россия эчке эшләр министрлыгының Белорет районы буенча бүлегенән матбугат хезмәткәре Гүзәл Байбулатова Кала поликлиникаһына бүленгән аксанын 14 миллионды үзләштерү турында һөйләнә. Башкорт халкының ардаклы улларының береһе Шәйхзада Бабиштың тууына 120 ел. Ошо уңайдан уның тууган авылы Әсәндә Артабан район үзәге Дүртөйле қалаһында төрле саралар, иҗади кисе, әдәби осрашу үткәрләсәк. Дүртөйле районы хакимиятенең мәдәният идара итәксеһе Азамат Гылманов якташлары билдәле шагыйрьне онытмайдар дине.
Зур шәхесебезгә, ул инде башкорт әдәбиятының классика дип әйтергә кирәк, бик шагыйрьбезгә Шәйхзада Бабишка 120 яш тулып китте. Шунлыктан аның туган төбәге Дүртөйле районы Әсән авылында үткәрләсе чараларга килеп, анда йорт музее янында торган памятнигына чәчәкләр салу белән башланып китәчәк. Монда безнең бөек шәхесләребез, танылган халык шагыйрьләре, шагыйрәләре һәм дә иҗат кешеләре җыелып, берлектән зур гына иҗади очрашу үткәрәбез. Һәм дә шунсын әйтеп үтәргә кирәк, бу экскурсия дәвам итә аның Куаш елгасы буенда урнашкан, хәзерге көндә кызганычка каршы йорты юк инде, төп йорты, шул урынга барып мәдхия итеп, һәм дә мәдәният йортына юл алып, һәм дә библиотекада музыкаль әдәби чара үтәчәк. Тагын шунысын әйтергә кирәк, безнең мәктәп балалары Әсән авылында Шәйхзада Бабиш исемен йөрткән мәктәп балалары без шагыйребезне милли рухлы бөек шагыйребез белән горурланып дигән сочинение конкурс үткәрәчәкләр. Шулай ук бу чараларның дәвамы инде Дүртөйле шәһәрендә әдәбият елының ачык дип игълан итү тантанасын ачып җибәрәчәкбез. Безгә кунакка әлбәттә шул ук бик иҗатташ дуслар һәм дә Шәйхзада Бабиш, Назар Нәҗми, үзебезнең якташлар, якташ Назар Нәҗмиләрнең премия лауреатлары шулай ук бездә кунакта, кунакка көтеп калабыз.
Дүртөйле районы хакимиятенең мәдәният идаралыгы итәксеһе Азамат Гылманов Дүртөйлелә билдәле башкорт шагыйре якташлары Шәйхзада Бабиштың тууган көнен ошлай билдерүләр турында һөйләнә. Республиканың Мостай Карим исемендәге милли яшьләр театры Оренбурга сәфәргә әзерләнә. Рәсәй башкорттары федераль программаһын гамәлгә ашыру максатында театрның башкорт труппаһы милләттәшләребез алдында сыгыш яһаячак. Бул турала театрның баш администраторы Лилия Жамалова һөйләй.
Унда инде без Туфан Миңнуллинның директорлыгы белән дүрт киев спектакль һәм Нух кәмәһе дигән әкият уйнаячакбыз. Һәм иң булгасыларның безнең директорлыгы белән дүрт киев спектакльнең Оренбург алаһында без 7 спектакль уйнаячакбыз. Бу спектакль безнең театрда 2006 елдан бирле бара. Бик уңышлы бара, бик кызык, бик музыкаль спектакль. Нәгым Нургалин, Венер Камбалов, Гөлшат Гайсинлар төп рольдарда уйныйлар, Илнур Лукманов һәм безнең яшь актерлар Гүзәл Аюпова, Радмир Абдуллин булса ул спектакльдә катнашасаклар.
Лилия, минем ишетүемсә, сез Оренбурда беренче тапкыр шикеллеме?
Хәзер бит инде федеральная целевая программа бара бит инде 17 елга тикен. Россия Федерациясе башкорттары дигән. Шу программа буенча без күп өлкәләрдә булдык. Пермь өлкәсендә дә булдык, Ханты-Мансийскидә дә булдык, Силәбе өлкәсендә дә булдык, күп-күп өлкәләрдә булдык. Әмма ләкин Оренбург өлкәсендә без бөтенләй инде әйткәндә алып театр беренче тапкыр бара безнең театр. Оренбург калаһында без 26-нчы гыйнвар көне Татар драма театрында уйнаячакбыз Михайлар Сергеевичкә. Шуннан соң инде 27-нче көнендә без Александровка калаһында уйнаячакбыз. Һәм дә инде Плешан касабасында без 28 спектакльләребезне куеп, гастрольләребезне тәмамлап, Башкортстаннан тыш, башка тарафтарда яшәгән башкортларны кыландырып, улар белән аралашып, кайтырга уй тотабыз.
Милли яштар театрынын баш администратору Лилия Жамалованы таңланыгыз. Башкортостанда һәр 10нчы кеше эш урынында үзен ышаныслы тоймай. Хитхант агентлыгы Башкортостанда хезмәт базарында хәл менән кызыкханган. Халыктың 5% гына эшкә бәйле бернинде дә проблема юк дип белдергән. 41% хезмәт урынын һаклап калу өчен түбән эш хакына риза, 14% фикеренсә быел эштән бушатылу ихтималлыгы югары булып кала. Социологик тикшеренү күрсәтүенсә, медицина, фармацевтика, сауда ширкәтләрендә эшләүчеләр хезмәт базарында үзләрен ышаныслы тоя. Ә менеджмент киң мәгълүмат саралары, банк, страховка тармакларында хезмәткәрләр арасында эш урындары өчен борчылучылар күп икән. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шалда яшәүче инженер-химик Насим Сахаповның «Эт русск» һәм «Итальян телләрендә тирки тамырлар» дигән китабы дөнья күрде. Аның тышлыгында китап тарихның астын искә китерәчәк дигән сүзләр дә бар. Китапның сүз башын Айдар Хәлим язган. Автор һәм Айдар Хәлим белән Шалда хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Башы бу китапның шыраклы дип әйтсәк тә дөрес булар. Шыраклы рәвештә генә шөгыльләнә башладым да Этрусск язулары бетінде оқылмаған деп сәпләне. Олар бір 10 мыңнан артық ташларда қалған язулар. Мына шул бір китап қолға ілікті деген, онда язылған Этрусский деген Фоменко білен Носовскийның. Арадында мен айтам алай болуға тиісті түгел бұл. Қарай башлаған ем, язулар таныш көк дие башлады. Шуннан мына кіріп кеттім де, ирақ-ирақ-ирақ, ішкерек қаман. Бу язуларны оқи башладым. Әмма ләкин алды оқу бит белән шөгыльләнгәннәр инде миннәрчә галимнәр 300 елдан артык китаплары күп. Алфавиты бар. Оқыйлар, но нәрсә оқыганнарын белеше юк. Менә шул язуларны оқи башлагач инде мин дә гын шикләнә калдым. Ничек мин генә оқи алам инде бу язуны? Дөрестәге тикшерүчен менә словарь алдым. Русский, итальянский словарь. 4 жыл элек алып ашқан ем бұл словарына. Бүгінгі қадар яқпаным жоқ, мұна менің мақтарушке тимеген орыны қалмадан қазір. Мұнда сонды зор қызмет 4 жыл бойы. Шүнкі итальян тілінде әзлері қалуына түгіл этрусқларының. Итальян тілі этрус тілінен шыққан. Этрус тілі түркі тіл. Түркі тілдерінің ортасында татар тілі тұра. Шуңа күрә миңа бу язуларны оқу оңайлы булды дип исәпләйм. Шул язуларны укып, итальян теленә кереп киткәч, мин үземнең дөрес укуларымны исбатладым үземә. Менә шуннан соң бу китап туды инде. Менә бу кешенең язылган книга, которая перевернет историю дигән.
Әйе, менә шуннан да Насим әфәнде бу сезнең сүзләр бик гыйбрәтле, кыйммәтле дип әйтик инде. Менә сез үзегез шулай дип уйлыйсыз инде. Бу китап тарихның астын өскә китерәчәк дисез инде. Ни өчен шулай менә?
Чөнки бүгенге көндә телләрнең тарихы бөтенләй ялган тарих дисәм, дөрес булыр. Чөнки галимнәр Ясаганнар, ясалма рәвештә бер төркем телләрне кушканнар да Индо-Европа телләре дип атаганнар. Менә шушы телләр беренче, ә калган телләр икенче. Шуннан чыккан. Ә бу Индо-Европа теленә индияне дә кертәләр, Иранны да кертәләр, рус телен дә кертәләр. Рус теле белән Иран телен үзегез аңлаганча бик авыр, ләкин нинди дә булса уртаклыклар да барга. Менә ясалма рәвештә шулай эшләнгән. Бұлардың түбінде бұл тілләрін түбі. Итальян тілі ята десем, ялғыз болмаз. Чөнки көп сөздерінің шығышы я итальяннан, я латиннан деп барыла. Әсіншінде yeah. Ек латин словары алып барған ем, онда айырма әлден езір түгіл. Но менің бір кішінің күші бүтін әйбірге жетә тұрған түгіл, меңа мұна Құдай шошына жарып шығарға берсе дегей бір.
Насим әфәнде, менә безнең инде тыңлаучыларыбызга әз генә аңлаешлырак булсын өчен, шушы китапта менә бер кадәр мисал китерсәгез иде, кичкенә генә. Алфавит буенча инде менә укып, кыен булмаса.
Ие, бер мисал китерәбез. Бөтен кешегә дә аңлашыла торган кичерәк мисаллардан менә берсе Орша районында, Урта Ота авылында кабер ташы бар. И нидә
Италияда, Витулонияда 5-ші ғасыр біздің ерге қадірді. Қадір деген рәсім бар. Рәсімлер ікісі де бір түсілік намында. Италияда ғасының остағы язуыны мен оқыдым. Мен амында көшіріп яздым мен аны. Мен тәні еш менім деп язылған. Бұ соғышы үлген, еш кей үлген екенін аңдата. Тағым бірер қызықлы язу. Мен амында қабір ташы. Шуның қырына язылған язу бар. Шул язуны не үшін оқи алмағанлар мен аңнашылмай. Шынки мұнда ярты сөзлер ұры бүтін ғалимлерді білетірған сөзлер. Міне бұ қырға язылған мен деген сөз. Ана білелер ғалимлер. Ау йыл деген сөз. Оннан тите. Мына тите деген, тите ул бала деген сөз. Бизде хәзердә кулланыла тәти бала, тәти тәтием диләр. Ми ауыл эс титем уксием үлте нике. Бүгенге әйтсәк, минем йылы эс балам уксием үлде нике дип яза. Менә бүгенге көндә бөтен дөньяда кулланыла торган сүзләрнең төрки телдән чыгышы ярылып ята. Мәсәлән, ин деген сөз ов ва внутр ішке деген сөз индіру. Итальян тілінде бүгінде бар ин соны аңлата. Интер. Мына қарасаңыз компьютердің клавишаларында нәрсе деп жазылған? Интер деп жазылған. Кірту деген сөз олдағын индіру деген сөз. Бик матур сөзлер мына супер деген сөз. Үсі бір деген сөз. Бірден де үсті, ең үсті, ең яқшы, супер, қысқаша, келіп шыға. Басқа сөздер деген, ол бірге кірген сөзіне индалар, жүздерше, әр сөзі біле. Председатель десің ме, премьер-министр десің ме, президиум десің ме, ұрысша деген сұлай оқ, прекрасный, примадонна, преподобный, олға прекуылса, күшеткіш болайынды, ең бірінші деген сөз бола. Ол бүтін дүнияда сұлай қолланыла. Сөзлер бір білен екі кірген сөз бар. Бір білен екі кірген сөз екі ойлы бірие. Итальян сөзі екі ойлы бірие. Бұл тегізлік равновесие деген нонната. Екі яғыда тегіз, екі яғыда бірие деген сөз. Шол сөзден шыққан екі білі біріс. Шолай оқ, тағым бір сөз бар. Бір білен екі кірген сөз. Екі әйбіріні, екі өсімліктіні бірге қошып. Ясасаң, я екі жануарыны бірге қошсаң, мына ол мына мұның тұшында түшірілген. Нәрсе бола? Гибрид бола. Гибрид. Екі бірид деген сөз ол. Мұндай сөздерінің исабы жоқ. Оларының мына общий, не енді, ғымыми аңлашыла, сондай сөздер, матур сөздер екені. Мұнда мына шошы китапта олар мінінеген сөздер. Барда солай, барда түркі тілден шыққан.
Нәсим әфәнді, мұна сіз енді қойбір ғалимлар білен аралаштығыз ма? Әм енді оларының фикірі нендей? Шошы китаптағы фикірлер бойынша?
Бұл китапны язғанда мен Мирхатих Зәкиев білен әр вақыт кеңесләшіп тұрдым. Ол өзің кеңесләрін берді. Көп күнә түрікше жазылған китапларда берді мен. Оларыны қорап мен информация алдым. Бұнда оларыны кіртмәдім әлі. Екінші китапқа бәр кекірер екінші. Ол оның әйтуі нәрсе дейдің ол. Мына бізде бит ондай ғалимлер жоқтай. Мен ярайын да дірек аңнаймындай білемдей бұл шуның білен шоғылынғаш. Әбашқа ғалимлер шоғылынған бүтінліне жоқ. Ол өзінді яқшы фикірде тұрды. Оңа қалдырдым китапларына ғалимлерге қазір берем дейді. Берген кісілер, қораған кісілер барда бик яхшы фикерләр диде хәзергә.
Нәсим Сахапның китабы ул мең ел, бәлки без мең елдан да күбрәк без көткән китаптыр. Чөнки без аны тыялдык. Роман телләренең, көнбатыш телләренең чыгышлары ягыннан аларның төрки татар теле булуы, аларның тамырларында төрки татар тамырлары булуы турында без аны сизимле идек, әмма ләкин күрәсең, безнең Ходай Тәгалә безгә түзем биреп, аны шушы Нәсим Сахапов дигән химик инженер тарафыннан язылуын көткән булгандыр. Монда сер нәрсәдә? Сер кайчандыр bir ovoz o'rniga ikkinchi ovoz qo'yib, bir so'z o'rniga ikkinchi so'z qo'yib, qaybir buyuk millatlar qo'shtirnoqlar ichida olganda yo'g'a tillar yosaganlar, ham o'zlarining dunyoni sferlarga bo'lib o'zlarini bo'ysunganlar. Shundan kelib chiqib, turkiy tatar tilining varvar tili degan bo'lib, onga status bermicha shu tilni foydalanib, onun bir ovozi o'rniga ikkinchi ovoz qo'yib, yo'g'a tillar yosaganlar. Ya'ni Nasim Saxapov Этрус, ягъни итальян тилинин анасы болган этрус тилинин тумышы ягынан татар түркі тилден келип чыгуун расталган. Албетте бу иштин башыгына. Хәм биз ойлойбыз, кымбатышнын гадиллик, дүрүстлүк, демократия бары тек кымбатыштамына келген, акыл бары тек кымбатыштамына келген, күнчөшү бик артта калган, башка роман тилдери болмаган, ягъни Европа тилдери болмаган, Европа халыктары болмаган халыктар артта калганнар, Европа халыктарына алда болган деген ялган теорияга каршы биздин Насим афендибиз өзүнүн бүтүн болмушун жигип bütün tırışlığını salıp, şuşu kadar bir motor hem bir töplü kitap çıkarken. Elbette onda indi hatalar da, yalışlar da bulun ki, çünkü fen farazlı başa bara. Bir kimde buna mine ettim de, şuşu en az hakkı dönüştük gibi etmeyin. Nesih Efendi işinin başında, bu aleyhi Allah'ı ise, Tuğan oğlundan başla buldunuz işledi, biz bunun prezentasyonu Utkarak'a Cenaz Meskev'de, 7-8 февральда алар Шамаскауда өтөчөк. Оңарчы өтөчөк мында Узак китапханада Шолгуда. Хәм мен үлем үлгүрсәк, без аны Казанда да өткәрергә тиешбез. Сүз башын мин яздым, бик яратып яздым. Шул кадәр сөйкле китап бу. Әлбәттә аны аңлау өчен, аны кичерү өчен, аны сындыру өчен ниндәй дәрәҗәдә лингвист булырга кирәк. Тілші болыра керек. Әмі ләкін Түркия, Түркия тілерінің әм Тынакияннан алып, халықларының бейік күшіліші аша Европаға ат көрсәткен, Европаға ияр көрсәткен, Европаға арба көрсәткен, Европаны шалбарға кейіндірген. Һәм Европага бөтен лингвистик байлыкны иткән, һәм топонимияны, сез ихтибар иткәнез бардыр, бөтен Европага гына түгел, Тынакияга хәтле бөтен елгалар, бөтен таулар барысының исемнәре төрки телдән чыкканнар, Уралны гына алыгыз. Орал, булайымы, ничә итеп, җирне сөреп, Азияны, Европаны аерып Кар диңгезеннән Каспийга төшә. Орал. Сөрү, орылу, кышкыру деген сөз ол орал. Мына бир генә сүз әйтәм. Әле кичә генә үтеп барам. Автобустан. Пекарня. Әйтәм, пекарня, пекарня. Без ихтилар итмибез никадәр безнең телебез башка телләргә тел булган. Әйтмиш, балам, тимә пеш буласын, пешерү. Кеше белән шу арасында теге бар бит инде согласныйларны алмашаймы? Пекарня. Бәй, пеш, пеш, пеш. Пекать, испекать, пекарня. Мене рус тілінің 80-90% біздің татар тілінен шыққан кібік, роман тілілерді, шыларының алғыл енесінде барған, этрус тілі, итальян тілі де татар түркі тілден тамырлығын яратылған.
Китапның сөз башын язучы Айдар Хәлим һәм автор Нәсим Сәхәповның фикерләре белән безнең интернет сәхифәдәге видео язмадан да таныша аласыз. Адресыбыз osatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.